바로바로 껍질하디어 다위 수프레바. მოგესალმებით. დღეს 6 ივლისია, ოთხშაბათი. თბილისის დროით 18:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობალი კლიკაძისაგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
საღამოშუბობისა თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. Amnesty International-ი გაეროს მოუწოდებს სირიაში ძალადობის გამოძიებისაკენ. პაკისტანის საგამოძიებო კომისია მოითხოვს, რომ ბილ ლადენის ოჯახის წევრებმა ქვეყანა არ დატოვონ. რუსეთის პრეზიდენტი აღიარებს, რომ მაგნიცკი კრიმინალური ქმედების მსხვერპლია. ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახ სამაუწყებლო კომპანია იმედისა და მთაწმინდის პარკის გამო საქართველოს ხელისუფლებასთან პრეტენზიები აღარ აქვს. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ სირიის ძალების ქმედება კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ ძალადობად უნდა შეფასდეს. Amnesty International-ი მოუწოდებს გაეროსათა წარადგინოს საქმე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე. მანამდე საფრანგეთმა მოუწოდა გაეროსათა მტკიცე პოზიცია დაიკავოს სირიის მიმართ, სადაც ძალის გამოყენებით ახშობენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დასრულების მოთხოვნით მიმდინარე დემონსტრაციებს. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რომენ ნადალმა განაცხადა, რომ მსოფლიო შეუძლებელია იყოს უმოქმედო და უძლური ძალადობის წინაშე. პაკისტანის კომისიამ, რომელიც უსამა ბინ ლადენის დაღუპვის გარემოებებს იძიებს, გამოსცა ბრძანება, რათა აიგზავნოს ქვეყნის ტერიტორიიდან ალ-ყაიდის ყოფილი ლიდერის ოჯახის წევრების გაშვება. ცოტა ხნის წინ პაკისტანის ხელისუფლებაში გამოთქვამდნენ მზადყოფნას, სათან ბინ ლადენის ერთ-ერთი ქვრივისათვის დაერთოთნება მშობლიურ იემენში გამგზავრებისა. ჯერჯერობით უცნობია, დათანხმდება თუ არა კომისიის მოთხოვნას პაკისტანის გავლენიანი უშიშროების სამსახურები. ბინ ლადენის სამი ცოლი და რამდენიმე შვილი პაკისტანის ქალაქ აბოტაბადში დააპატიმრეს 2 მაისის რეიდის შემდეგ, როდესაც ამერიკის პესტანიშვილების რაზმა ალ-ყაიდის ლიდერის საკუთარ რეზიდენციაში გამოასალმა სიცოცხლეს. სერბეთის პრეზიდენტი ბორის ტაჯიჩი, რომელიც ბოსნიაში ჩავიდა, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დაძაბული რჩება 1992-95 წლების ომის შემდეგ. აი რა განაცხადა ბორის ტაჯიჩმა დღეს ბოსნიაში. Сербиям ხელი მოაწერა დეიტონის შეთანხმებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სერბეთს ჰქონდეს რაიმე უფლება ჩაერიოს ბოსნია-ჰერცეგოვინის შიდა საქმეებში. ამ ხელშეკრულების ხელმოწერით სერბეთმა რამდენიმე ვალდებულება იკისრა, ერთ-ერთი მათგანი მეზობელი სახელმწიფოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას ითვალისწინებს. შეთანხმებით სერბეთს აქვს უფლება შეენარჩუნოს მჭიდრო და პარალელური ურთიერთობა რესპუბლიკას პსკასთან. ასეთივე ურთიერთობის დამყარება სურს სერბეთს მუსლიმ ხორვატთა ფედერაციასთან. განცხადა სერბეთის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით ბოსნიაში იმყოფება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა აღიარა, რომ რუსი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალებას ციხეში კრიმინალური ქმედება უდევს საფუძვლად. მედვედევმა ამის შესახებ მაგნიცკის მშობლიურ ქალაქ ნარჩიკში რუსეთის უფლებადამცველებთან შეხვედრაზე განაცხადა. სერგეი მაგნიცკი ჰერმიტიჯ კაპიტალის თანამშრომელი იყო, ის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადასახადების დამალვის ბრალდებით მას შემდეგ დააკავა, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები სახელმწიფო ქონების მისათვისებლად ყალბის საგადასახადო დოკუმენტებს გამოყენებაში დაადანაშაულა. მაგნიცკი 2009 წელს ციხეში გარდაიცვალა. ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე მოითხოვს, რათა ბელორუსიამ შეწყვიტოს პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიები. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრის აუდრონიუს აჟუბალისის თქმით, ბელორუსის მთავრობას მოუწოდებს, რათა გაათავისუფლოს დაპატიმრებულები და მომავალში თავი შეიკავოს მშვიდობიანი მოქალაქეების მიმართ ძალის გამოყენებაზე. გასული წლის დეკემბრის სადავოდ ქცეული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ლუკაშენკოს რეჟიმმა მასიურად დაიწყო ოპონენტების დევნა. წესრიგის უხეშად დარღვევის გამო კიევის პეჩორის სასამართლომ ერთი დღით გააძევა დარბაზიდან ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. ტიმოშენკომ სხდომის თავმჯდომარე მილიციის რაზმისა და უიარაღო ადამიანების დაპირისპირების პროვოცირებაში დაადანაშაულა. დღევანდელ სასამართლოს ნომაზე მოხდა მცირე შეხლა შემოხლა იულია ტიმოშენკოს მომხრეებს და სპეცდანიშნულების რაზმის ბერკუტის წევრებს შორის რაზმის გამოძახება სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსასრულებლად მოხდა, რათა დარბაზიდან გაეძევებინა დეპუტატი ევგენი სუსლოვი. ორი ოდეცნობა საქართველოდან. ბადრი პატრაკაცვილის ოჯახ სამაუწყებლო კომპანია იმედისა და მთაწმინდის პარკის გამო საქართველოს ხელისუფლებასთან პრეტენზიები აღარ აქვს. განცხადებაში, რომელიც დღეს გაავრცელა გარდაცვლილი ბიზნესმენის ოჯახმა, ნათქვამია, რომ გადაწყვიტა მორიგებით უკაცრავად დაასრულოს დავა, რომელიც სამი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა საქართველოს ხელისუფლებასთან საერთაშორისო არბიტრაში და ეხებოდა მთაწმინდის პარკისა და სამაუწყებლო კომპანია იმედის დაკარგასთან დაკავშირებული ზარალის ანაზღაურებას. ამავე განცხადების თანახმად, მოდავე მხარეების შეთანხმდნენ, რომ გარკვეული ტექნიკური დეტალების შესრულებისთანავე საბოლოოდ შეწყვიტონ არბიტრირება. უთანხმოების საგნად რჩება პარლამენტის მიერ გასულ საღამოს დამტკიცებული საკანონმდებლო შესწორება, რომლის თანახმად საქართველოში არსებულ რელიგიურ გაერთიანებებს შეუძლიათ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად დარეგისტრირდნენ. საქართველოს საპატრიარქომ გუშინ გამოხატა საკუთარი დამოკიდებულება ამ საკანონმდებლო ცვლილების მიმართ, რომელსაც ქვეყნისა და ეკლესიის ინტერესების შემლახველი უწოდა.
რადგან აქ უკვე მიღებული კანონი ეწინააღმდეგება როგორც ეკლესიის, ისე ქვეყნის ინტერესებს. ფიქრობ, ეს კანონი თავის უარყოფით შედეგებს ახლო მომავალში და გამოიღებს, რასაც პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება.
დღეს რამდენიმე პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ საქართველოში მოუწოდეს საქართველოს პრეზიდენტს, რათა დადოს ვეტო აღნიშნულ კანონს და გამოუცხადეს მხარდაჭერა საქართველოს საპატრიარქოს პოზიციას. საქართველოში მოქმედი რელიგიური კონფესიებისთვის სამართლებრივი სტატუსის მინიჭებას კი მიესალმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ევროპული საქართველოსათვის. მისი შეფასებით, პარლამენტის გადაწყვეტილება ხელშეუწყობს საქართველოში დამკვიდრებული კონფესიების მშვიდობიან თანაცხოვრებას და წინააღმდეგება რელიგიური ნიშნით ქვეყნის მოქალაქეთა გაყოფის მცდელობას.
ყოველი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში 18 საათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ დაუბრუნდებით საქართველოს პარლამენტში გუშინ დამტკიცებულ საკანონმდებლო შესწორებას, რომელიც რელიგიური გაერთიანებების რეგისტრაციას ეხება. ეს სიახლე, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც მოისმინეთ, ათთა სხვაობას იწვევს, რის გამოც ინტენსიური განხილვის საგანია. ჩვენ რამდენიმე მოსაზრებას გადაცემთ. გიამბობთ პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებზე. პროცესი დღეს დაიწყო და ორი კვირა გაგრძელდება.
ტესტი 70 ქულიანია, იმისთვის რომ გადალახოს ბარიერი პედაგოგმა უნდა დააგროვოს 53 ქულა. ტესტი შედგება განსხვავებული ფორმატის ტესტური დავალებებისაგან.
შევეხებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ოჯახების პრობლემებს.
სახელმწიფო ელემენტარულს 80 ლარს მაძლევს პენსიას და 200 ლარის წამალი ჭირდება ჩემ შვილს თვეში.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. ამჯერად საუბარი შეეხება ევროსაბჭოს კომისრის თომას ჰამერბერგის ანგარიშს, რომელიც ასახავს საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვესებს.
დღეის მდგომარეობით ეს არის ყველაზე უფრო სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, ანგარიში და შეფასება მართლმსაჯულების სისტემის მდგომარეობისა საქართველოში.
საკმაოდ სერიოზულად არის განხილული დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. კომისარს მოყავს იგივე წამის საწინააღმდეგო კომიტეტის დასკვნა.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის გამოახმაურებით ცნობას, რომელიც რუსეთში ციხეში გარდაცვლილი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის გახმაურებულ საქმეს ეხება. და კიდევ ერთ გახმაურებულ საქმეს შევეხებით ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა. სტრასბურგში ჩატარდა კონცერტი კლასიკური მუსიკის ვარსკვლავების მონაწილეობით. მიზანი იყო ყურადღების გამახვილება კონცერტის მონაწილეების შეფასებით უსამართლობაზე, რომლის მსხვერპლიც არიან მიხაილ ხოდორკოვსკი და პლატონ ლებედევი. გადაცემას მარიამ ჭია ორელი უცხოდა. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი რელიგიურ გაერთიანებათა შესახებ ცვლილებებთან დაკავშირებით დღეს დილიდან სხვადასხვა ორგანიზაციის თუ პოლიტიკური პარტიის განხილვის საგანი იყო. ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავა დაესწრო რამდენიმე შეხვედრას.
Parlamentis gushindeli gadaqvatileba religiouri gaertianebebis shesakheb tsulebebtan dakavshirebit kartul mediashi klaun tavar tema dercheba. Pirlo shekhodra saerto sakhalkho tsinaamdegobis mozdraobastan 12 saatze iqo danishnuli studia monitoris ofisi. Soso Manjavidzes mousminot.
Es aris gadaqvatileba romelis pirdapir miigo, rogor chekveta sakartvelos khelisuflebam da miigo is somkhetis sagareo sakmeta ministris chamosulis shemdeg.
შეხვედრაზე ყურადღება ძირითადად სომხეთის ფაქტორზე გამოხვილდა, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის კანონში სხვა რელიგიური გაერთიანებებიც იყო ნახსენები. რატომ სომხეთი შეხვედრაზე არ აუხსნიათ? უბრალოდ ახსენეს, რომ თემა საფრთხილოა და სავარაუდოდ მასში რუსეთის მორიგი პროვოკაცია შეიძლება იყოს ჩადებული. და ამიტომ სომხეთი ამ საკითხს ფრთხილად უნდა მოეკიდესო. ბაია ამაშუკელი, ქალთა მოძრაობა თამარიონის ლიდერი, საკითხის მნიშვნელობაზე საუბრობს.
შეიძლება გავწიროთ შვილი, გავწიროთ დედა, გავწიროთ мама, გავწიროთ ცოლი, ქმარი, მაგრამ ама საწმუნოებას და მიწაწყალს ვერ გავწირავ, არ კი არა, ვერ.
შეხვედრაზევე გამოცხადა საპროტესტო აქცია ქაშვეთის ეკლესიის ეზოში. შემდეგი შეხვედრა პარლამენტში 13 საათსა და 30 წუთზე იმართება ქრისტიან დემოკრატებთან. უბრალოდ პარტიის ლიდერის გიორგი თარგამაძის კაბინეტში მხოლოდ ლევან ვებხვაძე და 10-მდე ჟურნალისტი ეკრიბება. გამიმარტეს, რომ ლევან ვებხვაძე პარტიის სახელით ოფიციალურ განცხადებას აკეთებს. განცხადების ერთგვერდიან ტექსტში ვკითხულობთ, რომ უპრეცედენტოდ მცირე დროში საპატრიარქოს თხოვნისა და საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინების გარეშე კანონის მიღება ქვეყნისთვის მეტად საშიში ქმედებაა. ასევე ვკითხულობთ, ციტატა: ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებამ დაარწმუნა საზოგადოება ჩვენი ქრისტიან დემოკრატების სწორმდგომაში, რომლის მიხედვით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას უნდა გაეზარდოს კონსტიტუციური სტატუსი. ციტატის დასასრული. ვტოვებთ ქრისტიან დემოკრატების შეხვედრას და პარლამენტის ერთ-ერთ დერეფანში უმრავლესობის წევრს, ნუგზარ წიკლაურს უსმენთ, რომელიც ჟურნალისტებს კომენტარს აძლევს.
ცივილიზებული სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი გადაწყვეტილება, რომელსაც ნამდვილად ვერსო.
ამასობაში პარლამენტის დერეფანში გოგა გაბაშვილი გამოჩნდა.
მე ვიტყოდი, რომ ეს არის თქვა ადმინისტრაციული ტიპის გადაწყვეტილება, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხება სამართლებრივ ფორმებს და სინებში ძალიან მარტივი გადაწყვეტილება არ მე შეეხება გადაწყვეტილებას რელიგიასთან და რელიგიურ საკითხებთან არა.
ამბობს გოკა გაბაშვილი და დაძენს, რომ ეს არის რელიგიური გაერთიანებებისათვის რეგისტრაციის ფორმა და მას კავშირი არ აქვს მართლმადიდებლურ შინაარსთან. გოკა გაბაშვილმა ასევე ახსენა კონსტიტუციის მეცხრე მუხლი, სადაც აღნიშნულია, რომ მართლმადიდებლური რელიგია არის
განსაკუთრებული წვლილის მქონე კონფესია, რომელიც არის აბსოლუტურად შეწყვილი ჩვენ სახელმწიფოებრიობასთან, მის ისტორიასთან, მის წარსულთან. ამას ვეცხოვები, ვერ შეეხება, არც არავინ არ შეეხება.
ამ წუთებში წინააღმდეგობის მოძრაობის ორგანიზებით ქაშვეთის ეკლესიის ეზოში ხალხი იკრიბება. საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობა მიღებული კანონის პარლამენტიდან გამოწევას ითხოვს.
ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტის დავით ჩაგნავას რეპორტაჟი. მასში ასახული იყო შეფასებები, რომლებიც საქართველოში გამოითქმის მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა დაამტკიცა საკანონმდებლო შესწორება. ეს შესწორება, როგორც მოისმინეთ, ეხება რელიგიური გაერთიანებების რეგისტრაციის საკითხს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza. ახო კავკასიაც მოსმენა საქართველოში 21 საათზე შეგიძლიათ, ახო კი საქართველოში 18 საათი და 13 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დაიწყო და 21 ივლისს დასრულდება მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები, რომლებიც საქართველოში წელს მეორე ტარდება. გამოცდებში 24000-მდე პედაგოგი იღებს მონაწილეობას. გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში სერტიფიცირებულ პედაგოგებს სტატუსი და ხელფასი ესწრებათ. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
Педагогთა სერტიფიცირება განათლების რეფორმის ერთ-ერთი შემადგენელია. ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად საჯარო სკოლაში პედაგოგიური საქმიანობის უფლების მოსაპოვებლად სერტიფიცირების პროცესის გავლა აუცილებელია. 2014 წლამდე გამოცდებში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია. 2014 წლიდან კი სავალდებულო. 2010 წელს მასწავლებელთა პირველ სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობა 10000-ზე მეტმა პედაგოგმა მიიღო. მათგან კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი მონაწილეთა მხოლოდ 11%-მა გადალახა. წელს მონაწილეთა რაოდენობა 24000-მდე გაიზარდა. განათლების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ გამოცდების წარმატებით ჩამბარებელთა რაოდენობაც გაიზრდება. მინისტრის მოადგილე კოკა სეფერთელაძე მიიჩნევს, რომ კონკურსში მონაწილე პედაგოგთა რიცხვი ზრდა თავისთავად იმის მანიშნებელია, რომ მასწავლებლები გამოცდებისთვის კარგად მოემზადნენ.
სურვილი და мотиваცია გააჩნიათ მათ იმისათვის, რომ გაიარონ ეს გამოცდებიც, რომ 2014 წლიდან ეს პროცესი უკვე იქნება სავალდებულო, მაგრამ აი ნებაყოფლობით ის დროს, როდესაც 24000 მასწავლებელი ერთდროულად გამოდის გამოცდაზე, ვფიქრობ ეს უკვე დადებითი ტენდენცია.
შარჟანდელისგან განსხვავებით წელს გაიზარდა საგამოცდო დისციპლინების რაოდენობაც, რაც თავის მხრივ ასევე აისახა გამოცდებში მონაწილეთა რაოდენობის ზრდაზე. წელს გამოცდებში მონაწილეობა ქართული ენის, მათემატიკისა და უცხო ენების პედაგოგების გარდა შეუძლიათ ასევე ქიმიის, ბიოლოგიის, ფიზიკის, ისტორიის, გეოგრაფიის, სამოქალაქო განათლებისა და დაწყებითი კლასების სულ 13 საგნის მასწავლებლებს. საგნობრივი გამოცდების გარდა მასწავლებლები პროფესიულ უნარებსაც აბარებენ. პირველი გამოცდა სწორედ პროფესიული უნარები იყო. გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ია კუტალაძე განმარტავს.
ტესტი 70 ქულიანია იმისთვის, რომ გადალახოს ბარიერი პედაგოგმა უნდა დააგროვოს 53 ქულა. ტესტი შედგება განსხვავებული ფორმატის ტესტური დავალებებისაგან, მათ შორის ჭარბობს არჩევით პასუხიანი დავალებები და ღია დავალებები. ასევე ტესტში შესულია ეგრეთ წოდებული სიმულაციური დავალება, რომელიც რეალური სამუშაო სიტუაციის მოდელირებას ეფუძნება.
რთული იყო თუ არა ტესტი? ამ შეკითხვით თბილისის 24 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგს თამარ ხომასურიძეს მიუმართეთ.
ვისაც რაღაც გარკვეული პერიოდი ნამუშევარი ქონდა, იმისთვის ადვილი იყო. ცოტა დრო ქონდა, ჯერ სასწავლო პროცესი არ დამთავრებულა და რაღაც პერიოდი რო ქონოდა, ალბათ უფრო ბევრად მეტი წარმატებები იქნებოდა. ფაქტიურად დავდივარ სკოლაში და რაღაც ერთი კვირა უნდა ჩაჯდეს, აი ერთი თვე მაინც გინდა რომ სერიოზულად, თუმცა ამას ყოველდღურად აკეთებ, მაგრამ გარკვეული ტერმინოლოგია არის, რაღაც მიდგომებია, რომელსაც გათავისება უნდა. სამდენად რთული არისო.
გვითხრა პედაგოგმა თამარ ხომასურიძემ. მისი სკოლის დირექტორი გია მურღულიაკი ფიქრობს, რომ ჩვენ ყველანი განწყობის თეორიის ქვეყანაში ვცხოვრობ და განწყობას ამ შემთხვევაშიც დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგი აღნიშნავს, რომ შარშან პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების მიმართ ფრთხილი დამოკიდებულება იყო, წელს კი მოტივაცია სხვადასხვა გარემოებების გამო გაიზარდა.
ერთ ეს მეტნაკლებ მატერიალურ დაინტერესებასთან არის დაკავშირებული, განსაკუთრებით გამორჩეულები თქვენისით, რომ 1000 ლარიან ხელფასს მიიღებენ და ცალკეული დანამატები სხვადასხვა შემთხვევაში არსებობს პედაგოგისათვის. ეს ერთი და მეორე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სასკოლო პატრიოტიზმი თამაშობს აქ ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ სკოლების ბრენდირების დროს, სკოლების რეიტინგის მინიჩების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენი სერტიფიცირებული მასწავლებელი ყავს ამათო იმ სკოლას. ამდენად მოტივაცია მანაც გაზარდა და ეს აისახა კიდეც გადაწყვეტილებაში.
გია მურღულია შენიშნავს, რომ 24 სკოლის პედაგოგთა უმრავლესობა სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობს. წარმატების შემთხვევაში ისინი ხელფასზე 75 ლარის ინგლისურისა და კომპიუტერის ჩაბარების შემთხვევაში კი 200 ლარის ოდენობის დანამატს მიიღებენ. გამოცდებზე საუკეთესო მაჩვენებლების მქონე პედაგოგებს, რომლებიც კომპიუტერსა და ინგლისურს ფლობენ, 1000 ლარის ოდენობის ფიქსირებული ხელფასი დაენიშნებათ. სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა იმუშაონ მენტორ მასწავლებლებად და ჩაერთონ სამინისტროს მიერ ინიცირებულ სხვადასხვა პროგრამებში, რაც ასევე გულისხმობს დამატებით ანაზღაურებას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩებით თბილისში დღეს საკრებულოში იყვნენ მისული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლები და მათ დახმარებას თხოვეს ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების გაფართოებულ სხდომაზე მისულ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მერიის წარმომადგენლებს. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა გამოაგზავნა.
სახელმწიფო ელემენტარულს 80 ლარს მაძლევს პენსიას და 200 ლარის წამალი ჭირდება ჩემ შვილს თვეში. დავიღალეთ მათხოვრობით, დავიღალეთ, ხო უნდა იყოს ამ ბავშვებისთვის რაღაც პროგრამა გათვალისწინებული.
მაკამედ მარიაშვილის ბავშვი ეპილეფსიითა ავად. 6 ივლისის საკრებულოში ქრისტიან დემოკრატების გაფართოებულ სხდომაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სხვა მშობლებთან ერთად სახელმწიფოსგან მინიმალური დახმარების მიღების თხოვნით მივიდა. მაკას მსგავსად იგივე პრობლემა აქვს ცერებრალური დამბლით დაავადებული 16 წლის ალომეს დედას ირა მამუკაშვილსაც.
ჩვენ დღესდღეობით არაფერი შეღავათი არ აქვს, არც მკურნალობის, სოციალურ და არც არაფერი. იძულებული ხარ დასვა ბავშვის სახლში და შეიძლება შეგიძლია იმით მიეხმარ, ვაიბობს და გაუკეთო ის. იყო რაღაცა პერიოდი, რომ ჰქონდა რაღაც შეღავათებიც კიდე ელექტრო და ენერგიაზე, იქ წყალზე, ნაგავზე, გაზზე და სხვადასხვა დახმარებებს გვაძლევდნენ, მაგრამ დღესდღეობით არაფერი აღარ აქვს. ვართ აი ძალიან ქსიფქვაზე დამდგარი რა.
საკრებულოს წევრმა ქრისტიან დემოკრატმა ზაზაგაბუნიამ ხელისუფლების მიმართ ყველა ის კითხვა დასვა, რაც ინვალიდი ბავშვების მშობლებს წლები აწუხებთ.
რატომ არ ხერხდება დღემდე გაეროს 2006 წლის კონვენციის რატიფიცირება, რომელიც უნდა მოხერხდეს, უნდა შეზღუდოთ დაკავშირებული ყველა პრობლემის, მათ შორის სამართლებრივი უფლება დაცვითი ჯანდაცვის პოლიტიკას დაკავშირებული საკითხების მოგვარება, რას აკეთებს სახელმწიფო შეზღუდული შეზღუდულების კონე პირთა დასაქმებისათვის, რატომ იშლებათ ხელი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს ამ ადამიანების და შესაბამისი ორგანიზაციების მონიტორ ინგისა, რატომ არ არის პერმანენტული ღონისძიებები და ეფექტური პოლიტიკა, მაგალითად ჯანდაცვის მსაზომებს დაგოშებით, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომელთაც უჭირს სტაციონარში მისვლა და მეორეს რო არ არსებობს რაიმე პოლიტიკა, რომელთაც ჯანდაცვის ამისო მათ გაუადვილებს ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობას და ამასთან ერთად ასე ძალიან პრობლემატური თემა, რატომ არ ხერხდება დღემდე თბილისსა და ჩვენი ქვეყნის სხვა ქალაქებში სოციალური ინფრასტრუქტურის გამართვა და არსებობა.
ზუსტი სტატისტიკა თუ რამდენი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ცხოვრობს საქართველოსში, ჯანდაცვის სამინისტროს არ გააჩნია და ამას ადასტურებს სამინისტროს სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი ამირან დათეშიძეც. ის განმარტავს, რომ მათ ბაზაში მხოლოდ პენსიის მიმღები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან აღრიცხულნი. ამირან დათეშიძეს იმის დასტურად, რომ სახელმწიფოს გააჩნია პოლიტიკა ამ ადამიანთა მიმართ, მოყავს 2008 წელს პარლამენტის მიერ მიღებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის სახელმწიფო კონცეფცია. თუმცა ინვალიდი ბავშვების და ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ოჯახებს კონკრეტული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია სჭირდებათ. ისინი ამბობენ, რომ ერთადერთი, რითიც მათი შვილები სარგებლობენ, საკურორტო სარეაბილიტაციო პროგრამაა, კერძოდ კი საგზურები ბორჯომსა და ურეკში, რისი მოპოვებას მათ დიდი ბრძოლის შედეგად უწევთ. ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე გაკეთებულ საქმეებს შორის ასახელებენ ინტეგრირებული გარემოს შექმნას, ინგლისურისა და კომპიუტერის კურსების დაფინანსებას და კიდევ რამდენიმე სხვა პროექტს.
სარეაბილიტაციო სერვისების მიმართულებითაც ბოლო წლებში რამდენიმე ახალი სერვისი გაჩნდა ადრეულ ჩარევებს, რაც გულისხმობს 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებში ადრეულ დიაგნოსტირებას და პრევენციას, რაც ძალზე მნიშვნელოვანი ასევე ჯანდაცვის სისტემაში. თქვენ ცით, რომ დიდი რეფორმა მიმდინარეობს და ახალი საავადმყოფოების მშენებლობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ყველა ინფრასტრუქტურაში შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული.
აცხადებს ამირან დათეშიძე. მერის ჯანდაცვის სამსახურის წარმომადგენელი ქეთევან ყაჯრიშვილი კი ამბობს, რომ კომუნიკაცია არსებობს და მისი თქმით სახელმწიფო და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ერთმანეთისგან გამიჯნულნი არ არიან. ამის დასტურია 2008 წელს შექმნილი თბილისის მერიასთან არსებული საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც ხელისუფლების გარდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებადამცველი ორგანიზაციებიც შედიან. ამავე საბჭოს ხშირად ესწრება სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილიც, რომელიც ერთ-ერთი ავტორია სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მომზადებული სპეციალური ანგარიშისა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ. ეს ანგარიში კი სახალხო დამცველის გასული წლის ანგარიშებს შორის გამორჩეულად მწვავე გახლავთ. ეგა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მუშაობა დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაკავებული 4 ქართველი საქმეზე, რომელიც მიმართულია რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. 8 სარჩელისაგან შემდგარი საქმე სახელწოდებით ზვიად კობალაძე და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც სტრასბურგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ინიციატივით მიეწოდა, აერთიანებს უკანონო დაკავებასთან, ფიზიკურ ანგარიშსწორებასთან და არაადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებულ ბრალდებებს. ამ თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომი სულ რაღაც 3 თვის დასრულებული იყო, როდესაც ზვიად კობალაძე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ ავნევში საკუთარი სახლის სანახავად გადავიდა. ამგვარ სარისკო ნაბიჯს იმხანად 30 წლის კაპრალი, რომელიც აგვისტოს ომის დროს იბრძოდა, მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულითა და მონატრებით ხსნის. მშობლიური სახლის სანახავად გადასული ზვიად კობალაძე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 2008 წლის ნოემბერში დააკავეს და ამის შემდეგ დაიწყო მისი დაახლოებით 2-წლიანი წამებაც.
ძალიან ძიმე იყო რა. იყო შეურაცხყოფა
იყო ლანძვა იყო რა ვიცი იგივე რა ვიცი ბევრი რიცხვა მიმდინარეობდა ერთი თვე ყავდი მარტო ვიყავ და გამოკეტილი სადღაც როგორ გითხრა პადვალში ვიყავი ხო ერთი თვე მარტო სადღაც სიბინძურეში რა არ ვიცი ალბათ რაღაც ნაგვის ბუნკერი იყო რა იყო რა ვიცი ნაგვით იყო სავსე ყველაფერი ცემის ფაქტი თითქმის რა ვიცი თავიდან ყოველდღიურად მიმდინარეობდა რა ყოველ დაკითხვაზე
ზვიად კობალაძე რომლის გათავისუფლებაც ცხინვალის ციხიდან მხოლოდ 2011 წლის თებერვალში მოხერხდა ამჟამად ხაშურის რაიონში ცხოვრობს მეუღლესთან და ორ ქალიშვილთან ერთად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ღვიძლის დაავადებისა და ფსიქოლოგიური პრობლემების გამო ამ ეტაპზე საკმაოდ მძიმეა ის მუდმივ მკურნალობას საჭიროებს. საქმე, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ძალისხმევით შევიდა, ზვიად კობალაძის გარდა მოიცავს კიდევ სამი ქართველი დაკავებულის, დავით კაპანაძის, დემურ ჭიღლაძისა და გიორგი არჩვაძის საშინელ ისტორიებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია კაციტაძე ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ ზვიად კობალაძე და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ წარმოადგენს პირველ საქმეს, რომელზეც კომუნიკაციის პროცესი დაიწყო. რატომ შეერჩა სწორედ ეს საქმე საქართველოს მოქალაქეების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ დაახლოებით 150 საქმეს შორის ნათია კაციტაძეს მოუსმინოთ.
უკანონო დაკავების საქმეები საკმაოდ ესეთია მნიშვნელოვანი და აქტუალური არის, როგორც გახსოვთ, ანუ ჰამერბერგი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული აი ამ პროცესებში, მაგრამ სამწუხაროდ ამ პირებით აი განსაკუთრებით კობალაძის გათავისუფლება მიუხედავად ან ძალიან აქტიურობისა საკმაოდ გვიან მოხერხდა. და აი ეს რომ რაღაცნაირად დაკავებებზე და ეს უკანონო დაკავებებზე რაღაცა ეფექტი ჰქონდა ეს ევროპის სასამართლოს, ამიტომ დაიწყო ამ საქმის განხილვა. და რომ აღარ გაგრძელდეს ესეთი ცუდი პრაქტიკა.
კომუნიკაციის პროცესში, რომელიც 4 ქართველის საქმესთან დაკავშირებით დაიწყო, რუსეთის ფედერაციას მოუწევს პასუხების გაცემა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დასმულ არაერთ შეკითხვაზე. რამდენად იმედის მომცემია ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებული ვითარება და რა შედეგს შეიძლება მოელოდეს ქართული მხარე? ისევ ნათია კაციტაძე გვპასუხობს.
პირველ რიგში ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ სასამართლო ამ სარჩელში უკვე ხედავს კონვენციის დაცული უფლებების შესაძლო დარღვევის ფაქტებს. და ამ ტიპის საქმეებში, ვთქვათ, დიდი ალბათობით არის ის, რომ სხვა დასაშვებობის ეტაპს გაიგლის და რომ არსებითად მოხდება საქმის განხილვა. ანუ დასაშვებობა ნიშნავს იმას, რომ რამდენად რუსეთი არის მოპასუხე მხარე ამ საქმეში. ანუ თავარი დასაშვებობის საკითხი ეს არის.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ პირველ ეტაპზე უნდა დაადგინოს, რამდენად შესაძლებელია რუსეთის ფედერაციის დადანაშაულება 4 ქართველის საქმესთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევა, რომ რადგანაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დიდია რუსეთის გავლენები, სწორედ რუსეთმა უნდა აგოს პასუხი ამ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სტრასბურგზე საუბარი დღეს კიდევ გვექნება გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვის დროა. ის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დრამატული ქართული ბეჭდური მედია აქტიურად წერს სამოქალაქო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტის შესახებ, რომელიც საქართველოსთან მჭიდრო ისტორიული კავშირის მქონე რელიგიურ ორგანიზაციებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. განხეთქილება ნაციონალების საპატრიარქოს წინააღმდეგ. ასე ასათაურებს 6 ივლისის რეზონანსი პუბლიკაციას პირველ გვერდზე. ხელისუფლება ვალდებულებას იღებს, რომ შესაბამის ქვეყნებთან ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის დაცვისა და სტატუსის შესახებ მოლაპარაკებები წარმართოს. ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნა მიღებული, რაც საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა პავლე კუბლაშვილმა საპატრიარქოში რელიგიური გაერთიანებების სტატუსის შესახებ კონსულტაციები გამართა. მაგრამ საბოლოოდ გაცხადა, რომ პარლამენტმა საპატრიარქოსთან შეთანხმებას ვერ მიაღწია, წერს გაზეთი რეზონანსი. დეტალებზე არ მინდა საუბარი, თუმცა საპატრიარქო ითხოვდა, რომ რელიგიური გაერთიანებები, რომელთაც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირების უფლება მიეცემოდათ, მათი ჩამონათვალი მაქსიმალურად მცირე ყოფილიყო. ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა, რაზედაც ჩვენ უარი ვთქვით, აღნიშნავს პავლე კუბლაშვილი. რომაულ კათოლიკური ეკლესია, სომხური სამოციქულო წმინდა ეკლესია, ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია, ასევე მუსლიმთა და იუდეველთა თემები, ეს ის რელიგიური ორგანიზაციებია, რომლებსაც საქართველოსთან მჭიდრო ისტორიული კავშირი აქვთ. წლების განმავლობაში აღნიშნული რელიგიური გაერთიანებები ითხოვდნენ საჯარო იურიდიული პირის სტატუსი მინიჭებოდათ. სახელმწიფომ ახლა გადადგა შემხვედრი ნაბიჯი, თუმცა აქ არის ერთი პრობლემა. კანონპროექტის ავტორებმა უნდა მისცენ საშუალება არა მხოლოდ 5 რელიგიურ გაერთიანებას, არამედ ყველას თავად მიიღონ გადაწყვეტილება, რომელი სტატუსით სარგებლობ გაბასურთ. ეს უნდა იყოს რელიგიური გაერთიანების არჩევანი და არა მხოლოდ სახელმწიფოს შეთავაზება. აცხადებს რელიგიური უმცირესობების უფლებების დამცველი ბექა მინდიაშვილი გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ქართულმა კანონმდებლებმა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღეს მიუხედავად იმისა, რომ 4 ივლისს საღამოს გავრცელდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საგანგებო განცხადება, რომელშიც ილია მეორე გამოთქვამდა გაოცებას, თუ რატომ გადაწყვიტა საქართველოს პარლამენტმა ესოდენ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის მიღება საჯარო განხილვის გარეშე და ასეთი დაჩქარებული წესით. წერს გაზეთი ყველა სიახლე სტატიაში სათაურით: მიღებული კანონი ეწინააღმდეგება როგორც ეკლესიის, ისე ქვეყნის ინტერესებს. პუბლიკაციის ავტორს წერილში მოჰყავს ამონარიდი კათოლიკოს პატრიარქის საგანგებო განცხადებიდან, სადაც ის მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ აუცილებელია შეჩერდეს კანონის მიღების პროცედურა და გაიმართოს საჯარო დებატები, რათა ჩამოყალიბდეს საერთო საზოგადოებრივი აზრი და მოხდეს კონსენსუსი მართლმადიდებელ ეკლესიასთანაც. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ყველა სიახლის ჟურნალისტთან საუბრისას ამბობს, რომ სხვადასხვა კონფესიებისათვის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მინიჭება საქართველოსთვის საფრთხეს შეიცავს. ქვეყნის ინტერესებს შედარებით მცირერიცხოვანი რელიგიური კონფესიები არ წარმოადგენენ. მით უფრო ისინი აგრესიით არ გამოირჩევიან, თუმცა სტატუსით ბევრი პრივილეგიის მოთხოვნის უპირატესობა მიენიჭება და თუ მოუნდებათ, სერიოზული პრობლემები შეუძლიათ შეუქმნან სახელმწიფოს, ამბობს მამუკა არეშიძე გაზეთ ყველა სიახლესთან საუბარში.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი ლიკლიკაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საღამშვიდობისა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც ნათქვამია, რომ სირიის ძალების ქმედება კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ ძალადობად უნდა შეფასდეს. ამნესტი ინტერნეშნალი მოუწოდებს გაეროს, რათა საქმე წარადგინოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე. პაკისტანის კომისიამ, რომელიც უსამა ბინ ლადენის დაღუპვის გარემოებებს იძიებს, გამოსცა ბრძანება, რათა აიკრძალოს ქვეყნის ტერიტორიიდან ალ-ყაიდის ყოფილი ლიდერის ოჯახის წევრების გაშვება. სერბეთის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი, რომელიც დღეს ბოსნიაში ჩავიდა, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა აღიარა, რომ რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალებას ციხეში კრიმინალური ქმედება უდევს საფუძვლად. წესრიგის უხეშად დარღვევის გამო კიევის პეჩორის სასამართლომ ერთი დღით გააძევა დარბაზიდან ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. მას რუსეთთან გაზის სფეროში კონტრაქტის გაფორმების დროს ძალაუფლების გადამეტება შეედება. ბრალი იულია ტიმოშენკო ბრალდებას პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ლიბიის ხელისუფლება უარყოფს რუსეთი მედიის ინფორმაციებს, თითქოს მუამარ კადაფის გაზრახული ჰქონდეს ხელისუფლების გადაბარება და საზღვარგარეთ გახიზვნა. გავრცელებული ინფორმაციით დაახლოებით 200 კაცი დაიღუპა გემის ავარიის შედეგად წითელ ზღვაში სუდანის ნაპირზე. ბადრი პატრკაცშვილის ოჯახ სამაუწყებლო კომპანია იმედისა და მთაწმინდის პარკის გამო საქართველოს ხელისუფლებასთან პრეტენზიები აღარ აქვს. უთანხმოების საგნად რჩება პარლამენტის მიერ გასულ საღამოს დამტკიცებული საკანონმდებლო შესწორება, რომლის თანახმად საქართველოში არსებულ რელიგიურ გაერთიანებებს შეუძლიათ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირდნენ. საქართველოში მოქმედი რელიგიური კონფესიებისათვის სამართლებრივი სტატუსის მინიჩებას მიესალმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ევროპული საქართველოსათვის. საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის სახალხემძღვანელად ანდრეი ტიშკევიჩი სტანიშნას მიესალმა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოში 18 საათი და 33 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული დისკუსიით, თუმცა ჯერ მისი თემის და მონაწილეების შესახებ. 5 ივლისს ევროსაბჭოს ვებგვერდზე ინგლისურ და ქართულ ენებზე გამოქვეყნდა ადამიანის უფლებების კომისრის თომას ჰამერბერგის ანგარიში სახელწოდებით მართლმსაჯულების განხორციელებასა და ადამიანის უფლებების დაცვაზე საქართველოს სამართლებრივ სისტემაში. ნაშრომი მოიცავს მართლმსაჯულების სისტემის მრავალ ასპექტს. ყოველი თავის ბოლოს მოცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები. ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თომას ჰამერბერგის ანგარიშის თაობაზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ლია მოხაშავრია, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე და უჩა ნანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი.
ზოგადად რომ თავი დავანებოთ ამ ანგარიშებს, რა თქმა უნდა ის სტატისტიკა მე შემიძლია უბრალოდ ვთქვა, იგივე 26142 საქმე იყო გასულ წელს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსმენილი, დაქედან მხოლოდ 3 საქმე დამთავრდა გამართლებელი განაჩენით და
ამაზე აღნიშნული არის.
ჩვენაც დავიწყეთ იგივე, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ფაქტი, ეს არის არჭედება რანაირი კვლევა, ეს ერთი ციფრი არის საკმარისი იმისათვის, რომ ადამიანმა რომელსაც აქვს რაიმე გამოცდილება ხო ამ სფეროში, უბრალოდ დაინახოს თუ რა სიტუაციაა ქვეყანაში და ჩვენ შევადარეთ მსგავსი მონაცემები იგივე ანალოგიური მონაცემები სხვა ქვეყნებში და მხოლოდ ჩინეთში ვიპოვეთ მსგავსი მონაცემები, ანუ 0.01 100% როდესაც არის გამართლებელი განაჩენები და ეს მართლა არის საგანკაშო და ფაქტურად ამარ ვერ გასწორეთ ამ ანგარიშით ხაზი გაუსვა ამ პრობლემას საქართველოში.
მე მინდა დავსვას ისეთ შეკითხვა. რატომ არ შეიძლება გარკვეულ ვითარებაში, გარკვეულ კონტექსტში ეს ნიშნავდეს პირიქით ეფექტიან ბრძოლას? დანაშაულთან
ვიდრე ამ კონკრეტულ კითხვას უპასუხებდი, მე მართლაც დაბეჯითებით ურჩევ მსმენელს, რომ მოიწიოს ინტერნეტში თომას ჰამერბერგის ანგარიში, რომელიც ქართულ ენაზე დაც არის გამოქვეყნებული. ჩემი აზრით, ჰამერბერგმა ადამიანის უფლებათა სფეროს უზარმაზარი რაოდენობის საკითხები და ნამოარჩი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე გადამწყვეტი მნიშვნელობისა დღეს საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის სიმძიმის თვალსაზრისი და შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ათიანში მოარტყა, როცა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაზე გააკეთა სწორედ ანგარიში. მის რომ ასეთი დაბალია, კატასტროფულად დაბალია გამომართლებელ განაჩენთა რიცხვი, უპირველეს ყოვლისა თავად სოფლიო გამოკვლევები და ისტორიული გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ვინაიდან მართლმსაჯულება ეს არის ადამიანური საქმიანობის განსაკუთრებული სფერო, ადამიანი მიდრეკილია შეცდომისაკენ და სწორედ ამიტომ არსებობს გასაჩივრების წესი და პროცედურა და რამდენიმე ინსტანციის წესით გასაჩივრების შესაძლებლობა. ამიტომ, როდესაც პირველი ინსტანციის სასამართლოში გვაქვს ასეთი კატასტროფულად დაბალი გამამართლებელი განაჩენი, ეს არათუ მიუთითებს იმ მიზეზე, რაც მოყვანილი ანგარიში თითქოს კარგად მუშაობდეს გამოძიება და პროკურატურა, არამედ სწორედ იმაზე, რომ სასამართლო არასრულებს თავის უმთავრეს ფუნქციას ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე სათანადო ადეკვატური და სწორი რეაგირების ფუნქციას. აუხსნელია, თუ ასეთი დაბალია გამამართლებელი განაჩენის რაოდენობა საქართველოში, რატომ საჩვენდება ამდენი საქმე სტრასბურგის სასამართლოში. ის რომ კონკრეტული საქმეები მიუთითა ბატონმა ჰამერბერგმა ამ ანგარიში ევროსასამართლოში და იქ ძალიან კაფიოდ და კვალიფიციურად აღნიშნა, რომ აი გამოძიების არარსებობაზე გირგულიანის გადაწყვეტილება აღნიშნული, რომელშიც ცალსახად წერია, რომ სასამართლოსთვის უჩვეულო ტერმინოლოგიით არის ნათქვამი, რომ გაოცებული დარჩა სასამართლო იმითი, რომ გამოძიება იყო ასეთი არასრულყოფილი.
ერთი შეხედვით საინტერესო მომენტიც არის ამ ანგარიში. ერთი მხრივ არის შენიშნა იმის შესახებ, რომ მოცემულ პირობებში დაცვისა და ბრალდების პოზიციები არ არის თანაბარი. მეორე მხრივ არის მინიშნებული იმაზე, რომ პროკურატურას უნდა ჰქონდეს მეტი დამოუკიდებლობა. თუ შეიძლება რომ აი ეს პოზიციები განმარტოთ მსმენელისთვის?
თქმა უნდა, აქაც არის ასევე ამ ანგარიში მითითება ამასთან დაკავშირებით. მას შემდეგ, რაც პროკურატურა გახდა, ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს ნაწილი, განსაკუთრებით ამ ფაქტმაც იმოქმედა იმაზე, რომ პროკურატურა უფრო მეტად აღმასრულებელ ხელისუფლებას მიეპა. და მსგავსი რეფორმა შეიძლება განვითარებულ ქვეყნებში იყოს გამართლებული და ჰქონდეს დაუშვათ რაღაცა. და არის, რა თქმა უნდა, მის მაგალითები, როდესაც პროკურატურა არის აღმასრულებელი იუსტიციის სამინისტროს ნაწილი. თუმცა საქართველოს კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც აუბარია იმაზე, რომ პროკურატურა არის პირდაპირ დამოკიდებული ამასრულებელ ხელისუფლებაზე, სამართალდამცავ ორგანოებს და ამ შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამიტომაც არის გაკეთებული აქცენტი იგივე ანგარიში, რომ ეს, რა თქმა უნდა, წარმოშობს რისკებს, რომ პროკურატურა ვერ იქნება დამოუკიდებელი და ფაქტიურად ის გადაწყვეტილებები, იგივე გამოძიება, ხომ რაც ტარდება, შეიძლება ითქვას, რომ ტარდება უკვე გარკვეული ზეწოლის შედეგად.
თუ შეიძლება დავამატებ, რომ მართლა ძალიან კვალიფიციურად არის ეს პრობლემა განხილული და უპირველესად აღნიშნულია, რომ პროკურატურა არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი, ხოლო იუსტიციის მინისტრი, რომლის დაქვემდებარებაში არის პროკურატურა დღეს მოქცეული, თავის მხრივ არის უზენაესი სასამართლოს პლენუმის შემადგენლობაშიც. ანუ აი ეს დამოკიდებულება ხელისუფლების სრულიად განსხვავებული შტოების მაღალი თანამდებობის პირის განთავსების თვალსაზრისით ქმნის სისტემურ პრობლემას. ამიტომ ძალიან კვალიფიციურად არის ეს პრობლემა აქ დასმული და შეიძლება მკითხველისთვის მართლაც ძნელი გასაგები იყოს. ანუ ერთის მხრივ იუსტიციის მინისტრს აქვს შესაძლებლობა გავლენა მოახდინოს სასამართლო ხელისუფლებაზე და ეს რეალურად ასია და ამ ქვეყანაში ყველამ ვიცით ამის შესახებ.
აძლიერებს ბრალდების პოზიციას.
დიახ, და ეს გამოწვეულია სწორედ იმითი, რომ ის არის გადამწყვეტი ხმისუფლების მქონე ძალიან ზედა ეშელონში სასამართლოში, მეორეს მხრივ ის კურირებს და მის დაქვემდებარებაშია პროკურატურა, რომელიც ასრულებს გამოძიებაზე ზედამხედველობის ფუნქციას. ისე კი იდეალურ შემთხვევაში ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე, გამოძიება საერთოდ უნდა იყოს ცალკე ორგანოთ და არ უნდა იყოს ვინმეს ასეთ პირდაპირ დაქვემდებარებაში და სწორედ აი ეს სისტემური პრობლემა, როგორც იურისტები ვამბობთ, ქმნის შემდეგ იმ მდგომარეობას და იმ ვითარებას, რაშიც ვცხოვრობთ.
ბანოჯა, მართლმსაჯულების სისტემა რაც არსებობს საქართველოში, უქმნის თუ არა აპრიორი საფრთხეს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, შეეხოს ამ სისტემას. იქნება ეს ბრალდებული, დაზარალებული და ასე შემდეგ. თუ კერძო შემთხვევებზე არის ლაპარაკი, როდესაც პრობლემებზე მიანიშნებენ, თუ ეს არის აპრიორი ასე, რომ მოქალაქე ნებისმიერ შემთხვევაში საფრთხეშია, საფრთხეს გულისხმობ იმას, რომ ვერ იქნება უზრუნველყოფილი სამართლიანი სასამართლო.
ესეთია საერთაშორისო ორგანიზაცია განსაკუთრებით, როგორც არის ევროსაბჭო, არასოდეს არ საუბრობს ზოგადად რამე კონკრეტულ ფაქტზე, ის საუბრობს ყოველთვის მსგავს ანგარიშებში სწორედ ტენდენციაზე. იქ არის ხშირად არის სწორედ ისეთი ფაქტები, რომლებთან განზოგადება ხდება სწორედ მსგავ ანგარიშში და ფაქტიურად ამ ანგარიშებით სურთ ასეთგვარი რეკომენდაციების მიცემა ხელისუფლებისათვის, თუ რაზე უნდა გამახვილონ ყურადღება. და ეს არ არის, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ერთი ან ორი საქმიდან გამომდინარე მიღებული დასკვნა. იქ არის ძალიან ბევრი კონკრეტული საქმეც, რა თქმა უნდა, თვალსაჩინოდ წარმოდგენილი, რომლებიც მისი აზრით სწორედ წარმოადგენს უკვე ერთგვარ ფოკუსს, უკვე მასშტაბური ხასიათი, და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის, ანუ ეს უკვე საფრთხეს უქმნის ძალიან ბევრს ადამიანთა ფართო მასებს, და სწორედ ამიტომაც ხდება ეს პრობლემა და ეს საკითხი ადამიანთა კომისარის განხილვის საგანი. ამ შემთხვევაში თუ მოხდება კონკრეტული შემთხვევა და კონკრეტული დარღვევა, რა თქმა უნდა, არსებობს იგივე ადამიანსულებათა ევროპული სასამართლო, სადაც კონკრეტული საქმე შეიძლება წავიდეს და გასაჩივდეს, და მსგავს დარღვევები ხდება ყველგან ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში, 57 ქვეყანაში, და სამისად არც საქართველო არ შეიძლება იყოს გამონაკლისი, თუმცა მსგავსი ანგარიშები მზადდება სწორედ იმ ქვეყნებში და იმ კონკრეტულ სიტუაციებში, სადაც არის საუბარი ძალიან სისტემატიურ და ძალიან სერიოზულ დარღვევებზე სხვადასხვა მიმართულებით.
ქაუტონლია, არის ხოლმე სფეროები, როდესაც ამბობენ, აი კანონმდებლობა არ არის ცუდი, მაგრამ თქვათ პრაქტიკაში არ ხორციელდება ისე, როგორც საჭიროა. რაც ეხება მართლმსაჯულების სისტემას, სად მეტი წილია პრობლემის, პრაქტიკაში თუ კანონმდებლობაში?
იცით რა, ძალიან რთულია მისი განსაზღვრა, იმიტომ რომ ეს დიახ და გამოცალკევებაც, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ დღეის მდგომარეობით ეს არის ყველაზე უფრო სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, ანგარიში და შეფასება მართლმსაჯულების სისტემის მდგომარეობისა საქართველოში, და ის მოიცავს ორივე მხარეს. მე უნდა დავემთანხმო ბატონ ჰამარბერგს, რომელიც მიუთითებს როგორც სისტემურ საკანონმდებლო პრობლემებზე, ისე პრაქტიკულ პრობლემებზე. გარდა ამისა, ევროკომისტრისთვის არ არის ცნობილი და ის აქ არ აღნიშნავს, მაგრამ მაგალითად ის, რომ მოსამართლე შეიძლება გახდეს ძალიან ახალგაზრდა ადამიანი სერიოზული პროფესიული გამოცდილებისა და უფრო ნაკლები სერიოზული ცხოვრებისეული გამოცდილების გარეშე, ეს არის კიდევ ერთი დამატებითი ფაქტორი, რომელზეც ის არ საუბრობს. ის არ საუბრობს ასევე ჩვენი განათლების სისტემის ხარვეზებზე და განსაკუთრებით იურიდიული განათლების სისტემის ხარვეზებზე, რომელიც ამ ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა და აღიარებულია. ასე რომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ქმნის ძალიან სერიოზულ ხარვეზებს, რომელიც რა თქმა უნდა გამოსწორდება ერთის მხრივ თუ კი კანონმდებელი შეიტან სათანადო ცვლილებებს, და მეორეს მხრივ პრაქტიკაში დამკვიდრდება რაღაც ახალი პოლიტიკური ნება, რომელიც გამორიცხავს სასამართლოზე ზემოქმედებას და სასამართლოზე ზეწოლას. თუმცა კანონმდებლობა თითქოს აი მოსამართლეზე ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობას გამორიცხავს, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მოსამართლეებს აღარ ჭირდებათ ინდივიდუალურად კონკრეტულ საქმეზე რაიმე ზეწოლის მოხდენა, ისინი თავად არიან მზად, ასე ვთქვათ, შეათანხმონ პოზიცია, და მე ვიცი, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ ისიც, რომ მათი აზროვნება მიმართულია იქეთკენ, რომ ვინმეს რამე არ აწყენინონ, ან ვინმეს ინტერესი არ დააკნინონ, აქეთკენ არიან უფრო მეტად მიმართულები, ვიდრე იქეთკენ, რომ გადაწყვეტონ კონკრეტული პრობლემა და გამოიტანონ სამართლიანი გადაწყვეტილება.
მე დავამატებდი, იგივე საუბარი ანგარიშში და საკმაოდ სერიოზულად არის განხილული დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. კომისარს მოყავს იგივე წამის საწინააღმდეგო კომიტეტის დასკვნა და სტატისტიკა, რომელიც არის შესული მის გასული წელს გამოქვეყნებულ ანგარიში. აქ საუბარია იმაზე, რომ ძალიან ხშირად წამების და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებში გამოძიება არ ხდება წამების არასათანადო მოპყრობის მუხლებით, გვაქვს ასეთი მუხლების სამართლის კოდექსში, არამედ ხდება ძირითადად თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით. და აქ მოყავს ძალიან საინტერესო სტატისტიკა ჰამარბერგს, იგივე 2009 წლის მონაცემებით, ხომ იყო წამების 16, ასე ვთქვათ, შემთხვევით 16 პოლიციელის წინააღმდეგ დაიწყო, ასე ვთქვათ, გამოძიება, ხოლო არასათანადო მოპყრობის დროს 1 პოლიციელის წინააღმდეგ დაიწყო. აქედან სასამართლომდე არ მისულა არც ერთი საქმე ფაქტიურად. 5 საქმე თავიდანვე პირველი ეტაპზევე დაიხურა. ანუ რეალურად არც ერთი საქმე არ წასულა წამების და არასათანადო მოპყრობის კუთხით ამ მუხლით. თუმცა იგივე 323-ე მუხლის, ანუ თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით, მას მოყავს 66 შემთხვევა, როდესაც დაიწყო გამოძიება, მაგრამ ბრალი არც ერთ შემთხვევაში არ დადასტურებულა პოლიციელის. ეს სტატისტიკაც მეფიქრობ არის ძალიან მრავლისმეტყველი ჩვენთვის.
არის ნახსენები გამჭვირვალების საკითხიც, როგორც ფაქტორი. თქვენი აზრით, რა მდგომარეობა ამ მხრივ დღეს?
ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ მე რომელსაც არ მაქვს ასე ვთქვათ შესაძლებლობა შიდა სასამართლო ინსტანციებში ან გამოძიებაში ვიცავდე კლიენტებს და მხოლოდ ევროსასამართლოზე ვარ მიმართული, ძალიან კარგად მესმის როგორი არასრულყოფილი ან პრაქტიკულად დაუცველი რჩება ბრალდებული ან განსაშლელი, როდესაც მის ადვოკატს არ აქვს მისაწვდომობა საქმის მასალებთან. გაუმჭვირვალობა ამ შემთხვევაში ხება იმასაც, რომ შეხვედრები შეზღუდვა არსებობს ადვოკატსა და კლიენტ შორის. ეს შეხვედრები არ არის პირისპირ და კონფიდენციალური. მიმოწერის თავისუფლება ადვოკატსა და კლიენტ შორის არ არის, ასე ვთქვათ, კონფიდენციალური. ეს ყველაფერი ქმნის ხარისხობრივად ძალიან სერიოზულ პრობლემას, რაზეც ყურადღებას ამახვილებს ბატონი ჰამარბერგიც.
გარდა ამისა, ასევე არის აღნიშნული, თვითონ ჰამარბერგი ხმარობს ასეთ ტერმინს: სამართლიანი შეშფოთება პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებთან დაკავშირებით. ანუ აქ ჩანს ნათლად პოზიცია, რომ ჰამბერგს მიაჩნია, რომ ის შეშფოთება, რომელსაც გამოხატავენ ორგანიზაციები ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატრონთან დაკავშირებით, რიგ შემთხვევაში ეს არის დასაბუთებული და ეს შეშფოთება არის სამართლიანი და ის პირდაპირ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ განიხილოს ის საქმეები, სადაც არსებობს მტკიცებულებები, რომ დადგა არასამართლიანი მსჯავრი.
ამბობს უჩა ნანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ისტალია მუხაშავრია, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგას ნინო გელაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ. პაკისტანში კომისია, რომელიც შეერთებული შტატების სპეცრაზმის მიერ ოსამა ბინ ლადენის მოკვლის გარემოებებს იძიებს, უფლებას არ აძლევს ალ-ყაიდის ყოფილი ლიდერის ოჯახის წევრებს დატოვონ ქვეყანა. ბინ ლადენის სამი ცოლი და არაერთი შვილი პაკისტანის ხელისუფლებამ საპატიმროში მოათავსა აბატობადში ორმაის ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ. ადრე პაკისტანის მთავრობა აცხადებდა, რომ ოჯახის წევრებს სამშობლოში დააბრუნებდა. დაემორჩილება თუ არა ის ახლა კომისიის სურვილს, ესაა საკითხავი. ოქროპი რუხაძეს მოსმინეთ.
პაკისტანში ეს კომისია ალ-ყაიდის ლიდერის, მსოფლიოში ყველაზე მეტად ძებნელი ტერორისტის, საუდის არაბეთში დაბადებული ოსამა ბინ ლადენის მოსპობის გარემოებათა გამოსაძიებლად შეიქმნა. ახლა საქმის კვლევის პროცესში კომისიამ დაადგინა, რომ ოჯახის წევრები ქვეყანას ვერ დატოვებენ კომისიის უფლების გარეშე. კომისიის ეს დადგენილება, რომელიც 5 ივლისს მიიღეს, გაეგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და დაზვერვის სამსახურს პაკისტანში. ბინ ლადენის სამივე ცოლი, მათ შორის უმცროსი ამალ აჰმედ ალ-სადაჰი და სუმცირე 6 შვილი საპატიმროში არიან უკვე ორ თვეზე მეტია, მას მერე რაც ტერორისტული ქსელის ლიდერი მოკლეს. ჯერ არაა ცნობილი დაემორჩილება თუ არა დაზვერვის სამსახური, რომელიც გავლენიან უფლებად ითვლება პაკისტანში კომისიის ამ მითითებას. შეერთებული შტატების სპეცრაზმის მიერ მოწყობილი ოპერაციის შემდეგ პაკისტანის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ ბინ ლადენის ოჯახის წევრებს მათ სამშობლოში გააგზავნიდა. მისი ორი ქვრივი საუდის არაბეთიდან უნდა იყვნენ. ერთი 29 წლის სადაჰი იემენის მოქალაქეა. იუნისის ბოლოს გავრცელდა ცნობა, რომ სადაჰი სულ მალე დატოვებდა პაკისტანს. იემენის და საუდის არაბეთის მედიის ცნობით, მოლაპარაკება იემენის და პაკისტანის ოფიციალურ წარმომადგენლებს შორის სადაჰის და მისი გოგონას სამშობლოში დაბრუნების გარშემო დასრულდა. სადაჰი აბუდაბადში ოპერაციის დროს დაიჭრა და საავადმყოფოში მკურნალობდა. საგამოძიებო კომისია 4 წევრისგან შედგება, მას სათავეში უდგას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ჯავედ იკბალი. კომისიამ ეს თავისი სხდომა 5 ივლისს პირველად გამართა და ის დახურულ კარს მიღმა შედგა. სხვა საკითხებს შორის კომისიამ უნდა გაარკვიოს, როგორ მოახერხა ბინ ლადენმა თავი შეეფარებინა აბუდაბადისთვის, სადაც პაკისტანის სამხედრო აკადემიაა განთავსებული. მისივე მიზანია გაარკვიოს შეერთებული შტატების სპეცრაზმის ოპერაციის გარემოებები. სამშაბათს კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ცნობაში წაიკითხავთ, რომ კომისიის ამოცანაა გაარკვიოს ბინ ლადენის პაკისტანში ცხოვრების შესახებ ფაქტები. მას სურს გამოიძიოს, როგორ მომზადდა სამხედრო ოპერაცია, განსაზღვროს მისი ბუნება, ფონი, იყო თუ არა ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომები და ამის შემდეგ წარმოადგინოს შესაბამისი რეკომენდაციები. შეერთებული შტატების სპეცრაზმის მიერ მოწყობილმა ოპერაციამ პაკისტანში, ისე რომ ხელისუფლებამ არაფერი იცოდა, გააღიზიანა პაკისტანის მთავრობა, რომელიც განაცხადა, რომ ასეთი აქტი ქვეყნის სუვერენიტეტს ხელყოფს. თავის მხრივ ეჭვი გაჩნდა შეერთებულ შტატებში. პაკისტანში ბინ ლადენის ყოფნა ხომარ ნიშნავს პაკისტანის უშიშროების და სამხედრო უწყების წარმომადგენლების თანამშრომლობას ტერორისტულ ქსელთან. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები ამასთან აცხადებენ, რომ მათ არ აქვთ დასტური იმისა, რომ პაკისტანის მაღალი რანგის პირებმა იცოდნენ ბინ ლადენის ადგილსამყოფელის შესახებ. პაკისტანის კომისიის თანახმად ის აუცილებლად გამოიძახებს მაღალი რანგის სამოქალაქო, სამხედრო და პოლიტიკურ ლიდერებს, თუ საჭირო იქნა, და შესაბამის შეკითხვებს დაუსვამს მათ. ვის დაკითხვას აპირებს კომისია, ცნობილი არ არის.
ოქროპირ უხაცემ გვიანბო საგანგებო საგამოძიებო კომისიის მუშაობაზე პაკისტანში, სადაც წელს 2 მაისს მოკლეს ოსამა ბინ ლადენი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაცხადოთ, გადაცემა საქართველოში 18 საათი და 50 წუთია. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რუსმა უფლებამდამცველებმა დღეს პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევს გადასცეს მოხსენება ფონდ ჰერმიტიჯ კაპიტალის იურისტის სერგეი მაგნიცკის საქმეზე. მოხსენებაში არაა საბოლოო დასკვნა, თუ რატომ დაიღუპა მაგნიცკი, მას წარმოადგენენ მაშინ, როცა დასრულდება რუსეთის გენერალური პროკურატურის მიერ წარმოებული გამოძიება. უფლებამდამცველების ვერსიით, ჰერმიტიჯ კაპიტალის იურისტი ციხეში დაიღუპა ცემის შედეგად და არა მხოლოდ სამედიცინო დახმარების არ აღმოჩენის გამო. თუ რა შთაბეჭდილებები დატოვეს უფლებამდამცველებმა მედვედევთან შეხვედრა, ამის თაობაზე უფრო ვრცლად კობალიკილიკაძე მოგვითხრობს.
მოხსენება, რომელიც უფლებამდამცველებმა დიმიტრი მედვედევს ნარჩიკში გადასცეს, პირობითად სამი ნაწილისაგან შედგება. დოკუმენტში საუბარია მაგნიცკის საქმესთან დაკავშირებულ კორუფციულ შემადგენელზე, იურისტის სიკვდილის გარემოებაზე და საპყრობილეში სამედიცინო მომსახურების მდგომარეობაზე. ამ შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე კი რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სერგეი მაგნიცკი მატროსკაია წიშინა საპყრობილეში სამედიცინო დახმარების გაწევაზე უარის თქმის გამო გარდაიცვალა. როგორც შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა აღიარა, რომ რუსი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალებას ციხეში კრიმინალური ქმედება უდევს საფუძვლად. აი რა განაცხადა ნალჩიკში გამართული შეხვედრის შემდეგ ადვოკატმა მარია პოლიაკოვანა.
პრეზიდენტმა თქვა, რომ მაგნიცკის საქმეზე გაიცემა დავალება. ეს არის ერთ-ერთი დასკვნა უშუალოდ ამ საქმესთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, მან თქვა, რომ არ უნდა შემოვიფარგლოთ მხოლოდ მაგნიცკისა და ხოდორკოვსკის საქმით, არამედ საჭიროა უფრო ფართოდ და ღრმად მოვეკიდოთ მსგავს პრობლემებს.
შეგახსენებთ, რომ სერგეი მაგნიცკი ჰერმიტიჯ კაპიტალის თანამშრომელი იყო, იგი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადასახადების დამალვის ბრალდებით მას შემდეგ დააკავა, რაც მან სამინისტროს წარმომადგენლების სახელმწიფო ქონების მისასვლისებლად ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების გამოყენებაში დაადანაშაულა. მაგნიცკი 2009 წელს ციხეში გარდაიცვალა. როგორც საზოგადოებრივი ვერდიქტის წარმომადგენელი ოლიგ ნოვიკოვი ამბობს, მას არ აქვს იმედი იმისა, რომ პრეზიდენტ მედვედევის განცხადების შემდეგ ამგვარი საქმეების გამოძიება ბოლომდე მივა.
По моему мнению,
эта тема немножко затухнет.
Чем я зрит, это сакме цотати мичум дебада, ола перейсе дарчеба рогурц иго, ану сакме имашия, ру магнитски укве агар арис цоцхали. Эс диди трагедия, маграм чер кидев арсебовс цалиан диди рауденуба, адамианебис аромлебис асево имкопебиан сашчели сахкветис адгилебши, да арсебовс диди саптхером исинис дайхоцебиан. Родесас твалс вадевнебт айсия Йосипова сакме Смоленскши, родесас патимарс ара тависуплебен гаусвелобис хелцелит, родесас укве арсебовс сасаматлос гадацкватлеба эс амазе мафикребунебс.
Подписка не выезде, хотя есть уже решение суда.
Განცხადა ოლეგ ნოვიკოვმა საზოგადოებრივი ვერდიქტის წარმომადგენელმა. Მე გავიმეორებ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა აღიარა, რომ რუსი ადვოკატის სერგეი მაგნიცკის გარდაცვალებას ციხეში კრიმინალური ქმედება ედო საფუძვლად.
Кобели кликаце მოგვითხრომ მაგნიცკის საქმეზე და რუსეთში ადამიანის უფლებების ბევრი შეფასებით უხეშად შელახვის კიდევ ერთ მაგალითს შეეხება საუბარი გადაცემის ბოლოს სიუჟეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Кадацемис Полос, Холкурол программа «Музыка, музыка» ткунс хурат хэбас мивапкропт Страсбургс. Ик Гушин чатарда концерти классикури музыки с рамтэниме Варсклавис муназили обид. Ишу ятат хтэба эрт сахамос, эрт сценазе идкнен исэти рангис музыкосэби рогориц Ариан Марта Аргерихи, Евгений Кисини, Гидон Кремери, Миша Майски, да из гарему эбаром концерти дайцгом шудобис даркши Нобелис премиис лауреатис Эли Визелис видео мимартвит, гидо упро ашкарас хтэйс Гушиндели сахамос гасак утрабулобас. Сакмэхэба концерт тависуплебис музыка, ромис организаторматс ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში განმარტა.
Это концерт в поддержку прав человека в России.
Ეს არის კონცერტი რუსეთში ადამიანის უფლებების მხარდასაჭერად, მაგრამ ამ კონცერტის კონტექსტში ბუნებრივად და ლოგიკურად ისმის ხოდორკოვსკისა და ლებედევის სახელები, რადგან მათი პროცესი არის ყველაზე ცნობილი, ყველაზე რთული და მძიმე პროცესი, რომელიც უკვე დიდი ხანია გრძელდება და რომელიც დიდ ყურადღებას იპყრობს მთელ მსოფლიოში. ასე რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ ხოდორკოვსკისა და ლებედევს, არამედ მაგნიცკისაც, პოლიტკოვსკაიასაც, ხალხს, რომელიც ან დაიღუპა უკანონო ქმედებების შედეგად, ან ციხეში ზის.
Амбоб Страсбургში გამართული კონცერტის ორგანიზატორი ელენა დორდენსმიტი. Страсбурги შემთხვევით არაურჩევიათ კონცერტის ადგილად. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ, რომელიც სწორედ Страсбургშია განთავსებული, ეს ქალაქი აქცია ევროპაში ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლის ცენტრად. ამასთან Страсбурги სასამართლო მრავალ სხვა საქმესთან ერთად განიხილავს მიხეილ ხოდორკოვსკისა და პლატონ ლებედევის არქივებსაც. შეგახსენებთ, მიხეილ ხოდორკოვსკი, რომელიც ნავთობკომპანია იუკოსის მფლობელი იყო, და ერთ დროს რუსეთში უმდიდრესი ადამიანი 2003 წელს დააკავეს თახლითობაში ბრალდების საფუძველზე, რასაც მოხვა მისთვის 8 წლით პატიმრობის მისჩა. პატიმრობა მიუსაჯეს მის ბიზნეს პარტნიორ პლატონ ლებედევსაც. მოგვიანებით ისინი დამატებითი ბრალდებების, ფულის გაფლანგვის და გათეთრების ბრალდებების საფუძველზეც გაასამართლეს. შედეგია ის, რომ ხოდორკოვსკის და პლატონ ლებედევს მოუწევთ მთლიანობაში 14 წელი დახონ ციხეში. ბევრი მიიჩნევს მათ სამართლებრივ დევნას პოლიტიკურად მოტივირებულად. ასე ფიქრობს გამოჩენილი რუსი პიანისტი ევგენი კისინიც.
Для людей моего круга этот вопрос всегда был ясен.
Чем встреши я сакитхи ყოველთვის ნათელი იყო. ყველამ ვიცით, რომ რუსეთში იქ მოყოფი მრავალრიცხოვანი ოლიგარქებიდან დევნიან მხოლოდ იმათ, ვინც შეეცადა ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსვლას. თუ ხოდორკოვსკისა და ლებედევის პირველი პროცესის დროს ჯანსაღად მოაზროვნე ზოგი ადამიანი ფიქრობდა, რომ შეიძლებოდა რაღაც სიმართლე ყოფილიყო თაღლითობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებაში, მეორე პროცესში წაყენებული ბრალდების საკუთარი თავისთვის მილიონობით ტონა ნავთობის მოპარვაში დადანაშაულობის აბსურდულობა, ფიქრობ, სავსებით ნათელია ჯანსაღად მოაზროვნე ნებისმიერი
ადამიანისთვის.
განაცხადა ისინმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში და ჩვენი კოლეგის შეკითხვას, რამდენად შეუძლია მუსიკას საზოგადოებრივი პოლიტიკური განწყობების გადმოცემა, ასე უპასუხა.
Способно, безусловно, именно такой.
Удаут შეუძლია. Сорет асетия Шостаковичის მუსიკა, მისი მრავალი ნაწარმოები. ეს ახლა არავისთვისაა საიდუმლო. არვო პიარტმა თავისი ბოლო სიმფონია ხოდორკოვსკის მიუძღვნა და მეტიც, რამდენადაც ვიცი, საგანგებოდ დაწერა მის
პატივსაცემად.
Арво Пиарти, რომელიც კისინმა ახსენა, ცნობილი ესტონელი კომპოზიტორია და Страсбургში ჩატარებულ კონცერტზე მისი ერთ-ერთი ნაწარმოებიც შესრულდა. ის შეასრულა კრემერატა ბალტიკა კამერულმა ორკესტრმა, რომელსაც ხელმძღვანელობს საუცხო ლატვიელი მევიოლინე და დირიჟორი გიდონ კრემერი.
Мне кажется,
что это просто долг музыканта заниматься не только эстетикой, но и этикой.
Чеми азрит убралот музикосис валдебулеба, дакавебули иqos арамарто эстетикит, арамед этикитац. Да ам შემთხვევაში ვცდილობ ვიყო დამცველი, გამოვხატო თანაგრძნობა და იმედი, რომ ამ ადამიანების ბედი აღარ იქნება ტრაგიკული, როგორც ახლა. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ არავინ დარჩეს გულგრილი. რასაკვირველია მესმის, რომ ჩვენს მომცრო აქციას არ აქვს განსაკუთრებული შანსი გავლენა მოახდინოს იმ აპარაზზე, იმ ზეწოლაზე, რომელიც გაცილებით უფრო ძლიერი ჩანს. მაგრამ ხელის ჩაქნევა, ხმის არ ამოღება და გვერდის ავლა ადამიანისთვის, თუნდაც უბრალოდ ადამიანისთვის, რომელსაც უჭირს, ჩემი აზრით დაუშვებელია.
Амбопс Гидон Кремери, რომელიც ევგენი კისინთან, მარტა არგერიხთან, მიშა მაესკისთან და სხვებთან ერთად მონაწილეობდა კონცერტში თავისუფლების მუსიკა. უნდა ითქვას, პირველი ნაწარმოები, რომელიც სტრასბურგში ჩატარებულ სახამოზე შესრულდა ელი ვიზელის ვიდეო მიმართვის შემდეგ, იყო გია ყანჩელის კომპოზიცია V&V. უკრავდა კრემერატა ბალტიკა სოლისტი გიდონ კრემერი და ჟღერდა აუდიო ჩანაწერი ჰამლეტ გონაშვილის ხმა. ჩვენ გია ყანჩელის ამ ნაწარმოების ფრაგმენტით დავასრულებთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. ბოლოს დავამატებ, რომ კონცერტით მოგროვილი ფული მოხმარდება მსუნულობას მოკლებულ ბავშვთა ინტერნატს მოსკოვთან მდებარე კორულევოში. ინტერნატი მიხაილ ხოდორკოვსკიმ დაარსა 1994 წელს. დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემაში უახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9.